Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia dalam siaran terestrial Bahasa Indonesia. Pendengar, saya Indah Herdiani dan selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dalam siaran terestrial kami dalam Bahasa Indonesia. Kami telah menyusun program-program untuk menemani satu jam Anda sebagai berikut. Kami akan membuka siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, dan Indonesiaku. Selanjutnya, kami menyajikan program Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni, dan kami akan menutup siaran kami dengan pelangi nada. Tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, dan langsung dari Jakarta, inilah siaran terestrial kami dalam Bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. TNI tingkatkan diplomasi militer, dukung diplomasi luar negeri. Indonesia tuan rumah ARDEC ke-7. Berita selengkapnya. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, saat ini TNI tengah meningkatkan diplomasi militer dalam rangka mendukung diplomasi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia pada percaturan dunia internasional. Hal itu disampaikan Panglima TNI dalam amanatnya saat memimpin upacara penyambutan kontingen Garuda ke-28 G-United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL di Tanjung Priok, Jakarta, Senin 5 November seperti dikutip Antara. Terlebih saat ini, Indonesia dipercaya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping itu, perkembangan spektrum ancaman juga semakin kompleks. Hal ini menuntut kerjasama bilateral dan multilateral karena tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi ancaman tersebut seorang diri. Di hadapan 100 prajurit, Panglima TNI menambahkan tugas yang telah dilaksanakan di bawah bendera PBB merupakan tugas yang membanggakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, AHA, center resmi, membuka ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise, ARDEC ke-7. Siaran pers BNPB melaporkan, Kepala BNPB Willem Rampangile di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Senin 5 November menyampaikan, ARDEC sebagai solidaritas atau ASEAN untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan di kawasan Asia Tenggara. ARDEC juga sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas bersama dan membagikan gagasan demi pencapaian penanggulangan bencana yang terbaik. Pihak berharap kegiatan ini berlanjut untuk menanamkan kepada ASEAN pentingnya kerjasama dalam mengurangi kerugian bencana dan meningkatkan upaya kolektif terhadap bencana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan. Kegiatan ini melibatkan ratusan profesional kebencanaan dari 10 negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan manajemen bencana di tingkat nasional maupun regional. Lebih dari 100 warga Minangkabau yang berasal dari berbagai negara di Eropa seperti Perancis, Swiss, Jerman, dan Belanda mengadakan silaturahim dan berprofesi budaya dan kuliner di Apeldoorn, Belanda pada akhir pekan lalu. Ketua Panitia Acara Gelar Gerakan Budaya Minang Sumatera Barat di Eropa yang juga Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang se-Eropa Adriano Painan kepada Antara London Senin 5 November mengatakan, acara pertemuan warga Minang se-Eropa adalah dalam rangka silaturahim dan sekaligus promosi budaya dan kuliner Minang yang kaya akan cita rasa, terutama rendang yang sangat populer di mancanegara. Acara yang bertemakan Taraga Basho Minang se-Eropa semakin semarak karena di dalam gedung acara dipasang semacam pelaminan dan hampir seluruh undangan mengenakan busana Minang, mulai dari baju kurung sampai pada baju pengantin Minang yang didominasi warna merah lengkap dengan suntingnya. Ketua Boston Universitas Alumni Indonesia Didit Rata mengatakan, Boston University Asian Alumni Festival ke-12 di Jakarta yang berlangsung 2 dan 3 November menjadi peluang bagi Indonesia untuk menampilkan potensi ekonominya apabila sebagian peserta menduduki posisi kunci di pemerintahan dan perusahaan. Didit Ratam di Jakarta Minggu 4 November berharap bukan hanya alumni Indonesia yang memberikan informasi tentang potensi ekonomi dan investasi Indonesia, tetapi juga alumni-alumni Boston University Asia. Festival itu menggelar Business Forum Sabtu 3 November yang menampilkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro. Menteri Bambang Brojonegoro juga menganggap acara yang digagas oleh alumni Boston University di Indonesia ini relevan dengan kondisi kekinian yang Indonesia ingin meningkatkan porsi dan aktivitas dari ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI masih mengoptimalkan penggunaan batu bara dalam bauran energi pembangkit nasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Minggu 4 November. Ia mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan berbagai upaya strategis agar komposisi bauran energi pembangkit tetap optimal. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% dapat ditempuh apabila tingkat konsumsi listrik nasional mengalami peningkatan. Archandra mengantisipasi penggunaan batu bara agar tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. Pihaknya memerintahkan para pengembang swasta baru untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sebanyak 2.670 personel TNI yang selama ini membantu tahap tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa yang menguncang Lombok dan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditarik kembali ke satuannya masing-masing. Hal itu dikatakan Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Bencana Gempa Lombok, Mayor Jenderal TNI Matsudni, usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden RI Yusuf Kala di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram Minggu 4 November. Ia menjelaskan penarikan 2.670 pasukan dari sebelumnya berjumlah 3.137 orang yang berasal dari 3 martra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara seiring berakhirnya masa tugas Komando Tugas Gabungan Terpadu di Nusa Tenggara Barat. Matsuni mengatakan dengan ditariknya pasukan tersebut, maka pos Komando Tugas Gabungan Terpadu yang berada di Rembix, Kota Mataram dibubarkan. Menurutnya setelah penarikan tugas anggota TNI itu, maka tugas selanjutnya akan dikerjakan oleh masyarakat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang terdampak serta kementerian terkait. Warta berita terakhir, Duta Besar Republik Indonesia untuk India Siddharto Suryodipuro menargetkan kembali dibukanya penerbangan langsung maskapai Indonesia ke India dan konektivitas maritim kedua negara dalam pengiriman logistik. Dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Minggu 4 November, Siddharto menyebutkan Indonesia dan India memiliki sejarah yang berkaitan dan kemiripan dalam hal budaya yang bisa dilanjutkan menjadi berbagai kerjasama. Ya, dalam sambutannya di acara Festival Kuliner Khas Bali di Budhanewar, India, yang berlangsung 29 Oktober sampai 3 November itu, mengatakan beragam kuliner khas Pulau Bali disajikan sebagai pembuka festival tahunan di kota Bhubaneswar. Festival Kuliner Khas Bali 2018 adalah manifest dari Gastro Diplomasi Indonesia yang bertujuan membangun pemahaman publik India bahwa cita rasa kuliner Nusantara, khususnya Bali, memiliki kemiripan dengan India. Kemiripan tersebut merupakan hasil interaksi budaya kedua negara sejak zaman leluhur. Sidarto juga menyinggung perihal konektivitas maritim antara Indonesia-India yang belum terbangun dan sangat berpotensi untuk dilakukan kerjasama. Saudara, sekian warta berita dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah Pameran Indo Defense 2018. Indonesia akan menyelenggarakan Pameran Industri Pertahanan Indo Defense 2018 Expo and Forum mulai tanggal 7 hingga 10 November 2018. Kegiatan ini adalah yang ke-8 kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Mengambil tema Building Global Defense Partnership to Secure the Future, pameran ini rencananya dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pameran Indo Defense adalah pameran terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam kalender acara dunia. 30 paviliun perwakilan negara akan hadir di pameran yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali itu. Setidaknya 867 peserta dari 59 negara termasuk Indonesia akan ikut serta. Indo Defense 2018 Expo and Forum dinilai penting oleh banyak negara. Setidaknya terlihat dari akan hadirnya 10 Menteri Pertahanan dan setingkat, serta sejumlah Kepala Staf Angkatan maupun Panglima dari berbagai negara undangan. Nilai lebih dari pameran pertahanan ini adalah, ajang ini bukan hanya sebagai ajang promosi bisnis dan alih teknologi bagi industri pertahanan Indonesia, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan lokal dengan cara membangun kemitraan dengan pihak asing. Ada lagi keistimewaan lain dari pameran yang diharapkan didatangi oleh sekitar 25.000 pengunjung ini. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan dan memberikan nama produk unggulan anak bangsa, yaitu medium tank yang dibuat oleh PT Pindad. Medium tank PT Pindad ditargetkan menyelesaikan berbagai tahapan pengujian sebelum diproduksi secara massal pada 2020. Tank ini dilengkapi dengan berbagai teknologi terbaru seperti sistem kewaspadaan mandiri, hunter killer system, perlindungan pasif atau laser warning system, battle management system, serta proteksi level 5. Pemberian nama untuk medium tank pertama produksi Indonesia menjadi momen bagi Indonesia untuk secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia sudah mampu membuat medium tank untuk pasar domestik maupun internasional. Perlu diketahui, walau belum diberi nama secara resmi, beberapa negara sudah menyatakan ketertarikan terhadap tank hasil kerjasama PT Pindad Indonesia dengan FNSS Turki. Konsistensi Indonesia menyelenggarakan Indo Defense Expo juga menjadi bukti konsistensi Indonesia menjalankan konsep diplomasi pertahanan untuk meningkatkan interdependensi demi mencapai perdamaian dan kemakmuran dunia. Pameran ini juga akan menjadi media komunikasi yang efektif untuk menjalin kontak bisnis dan transfer teknologi. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan industri pertahanan dan keamanan di Indonesia. Selain itu, Indo Defense Expo 2018 juga akan menjadi ajang untuk mengokohkan komitmen kuat Indonesia menjaga perdamaian dunia. Sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Nova Kasim, terima kasih.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Air Reward Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 5 November 1994, George Foreman menjadi juara dunia tinju kelas berat tertua setelah merubuhkan Michael Morf. Josh Edward Freeman adalah sebagai anak yang penuh masalah dan merupakan anak putus sekolah. Pada masa remajanya, Freeman bergabung dengan program Presiden Lyndon Johnson Job Corps, dan di sanalah dia menemukan bakat terpendamnya dalam bidang olahraga tinju. Setelah dewasa, Freeman dikenal sebagai juara dunia tinju 2 kali yang dianggap sebagai salah satu petinju terbesar sepanjang sejarah. Ia pernah meraih emas di Olimpiade Meksiko 1968 dan mulai terjun ke tinju profesional pada tahun 1969. Pertama kali menjadi juara dunia tinju kelas WBA dan WBC berat pada 22 Januari 1973 dengan memukul TKO Joy Fraser pada ronde kedua yang membuat namanya melambung begitu tinggi sebagai bintang baru dalam tinju kelas berat. Namun Muhammad Ali dengan perkasa meredam pukulan keras Freeman di Kinshasa-Zaire atau Kongo. Freeman memutuskan pensiun dari dunia tinju pada tahun 1977 menyusul kekalahan dari Jimmy Young. Namun pada 1987, Freeman kembali menekuni tinju dan secara mengejutkan berhasil memukul KO ronde 10 juara bertahan Michael Moore versi WBA dan IBF pada 5 November 1994. Dengan demikian, Freeman menjadi petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia kelas berat 45 tahun. Kami beralih ke tanggal 5 November 2008, Barack Obama menyampaikan pidato pertamanya setelah memenangkan pemilu. Barack Hussein Obama adalah Presiden Amerika Serikat ke-44. Obama dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Ia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004, namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 2000. Pada tahun 2004, Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret. Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Ia kemudian mengalahkan calon dari Partai Republik John McCain dalam pemilihan umum presiden tahun 2008. Pada tanggal 5 November 2008, Barack Obama melakukan pidato pertamanya setelah memenangkan pemilu dan menjadi orang pertama Afrika Amerika yang menduduki jabatan tersebut. Obama akhirnya dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. Kami akhiri dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional diperingati setiap tanggal 5 November. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional serta untuk menumbuhkan dan mengingatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan warga. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional dimulai pertama kali pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1993 yang ditandatangani langsung oleh Presiden RI kala itu Soeharto. Melestarikan puspa dan satwa berarti menjaga keanekaragaman hayati. Puspa dan satwa sebagai bagian dari keanekaragaman hayati merupakan modal penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta menjaga keseimbangan ekosistem. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia-Jerman Perkuat Kerjasama Industri 4.0. Presiden Joko Widodo menerima Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Almeir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 November. Pada kesempatan tersebut, Presiden didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan. Usai pertemuan, Thomas Lembong menjelaskan Presiden Jokowi dan Menteri Almeyer membahas revolusi industri 4.0.
Jerman sangat kuat di industrial internet atau B2B, korporat ke korporat, tapi masih lemah di yang namanya B2C, business to consumer. Nah, sementara kita kan kuat di B2C, ya, business to consumer, kayak Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, semuanya B2C. Jadi itu contoh di mana kekuatan kita masing-masing saling mengisi, saling melengkapi. Menarik sih tadi minister mungkin yang paling utama dari semua teknologi industri keempat, ya, industri 4.0, itu artificial intelligence, ya, kecerdasan mesin. Dia bilang ini menurut hemat beliau itu kreasi paling dahsyat sejak mesin uap 200 tahun yang lalu. Ya, jadi kedepannya ini di bidang industri yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan mesin akan sama seperti listrik dampaknya. Ya, jadi semua mesin, semua produksi, ya, akan dialiri kecerdasan mesin.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, selain industri 4.0, Presiden Jokowi dan Menteri Almeyer juga membahas soal pendidikan vokasi. Hal ini sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Indonesia-Jerman dalam kunjungan Jokowi ke Jerman 3 tahun lalu. Pendidikan vokasi dalam hal ini adalah pelatihan vokasi, keterampilan-keterampilan praktis buat pekerja-pekerja untuk menguasai teknik mesin, permesinan, seperti mesin industri dan mesin otomotif. Terkait industri 4.0 atau revolusi industri keempat, dibicarakan soal robotik dan otomatisasi. Sebagai kelanjutan kerjasama Indonesia dan Jerman di bidang pendidikan vokasi, Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Almeyer, didampingi Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, mengunjungi Politeknik Manufaktur Polman Astra di Jakarta Kamis 1 November. Kedatangan kedua menteri tersebut untuk melihat langsung hasil kerjasama Jerman dan Indonesia melalui Perkumpulan Ekonom Indonesia-Jerman, Ekonit, di bidang vokasi. Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur Astra Internasional sekaligus Chairman Ekonit, Priyono Sugiarto, berharap kedua negara dapat terus berkolaborasi untuk mendidik anak bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Saat ini, Polman Astra telah berhasil membina 2 instruktur yang meraih sertifikasi Master dari Jerman pada 2017. Pada tahun ini, sekitar 16 mahasiswa meraih sertifikasi Dutch Industry und Handelskammer DIHK dalam bidang otomotif mekatronik. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, saat ini TNI tengah meningkatkan diplomasi militer dalam rangka mendukung diplomasi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia pada percaturan dunia internasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance and Disaster Management, AHA, Center resmi, membuka ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise ARDEC ke-7. Siaran pers BNPB melaporkan Kepala BNPB Willem Rampangile di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Senin 5 November menyampaikan ARDEC sebagai solidaritas atau ASEAN untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari 100 warga Minangkabau yang berasal dari berbagai negara di Eropa seperti Prancis, Swiss, Jerman, dan Belanda mengadakan silaturahim dan berprofesi budaya dan kuliner di Apeldoorn, Belanda pada akhir pekan lalu. Ketua Boston Universitas Alumni Indonesia Didit Rata mengatakan, Boston University Asian Alumni Festival ke-12 di Jakarta yang berlangsung 2 dan 3 November menjadi peluang bagi Indonesia untuk menampilkan potensi ekonominya apabila sebagian peserta menduduki posisi kunci di pemerintahan dan perusahaan. Didit Ratam di Jakarta Minggu 4 November berharap bukan hanya alumni Indonesia yang memberikan informasi tentang potensi ekonomi dan investasi di Indonesia, tetapi juga alumni-alumni Boston Universitas dari Asia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI masih mengoptimalkan penggunaan batu bara dalam bauran energi pembangkit nasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Minggu 4 November. Sebanyak 2.670 personel TNI yang selama ini membantu tahap tanggap darurat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa yang menguncang Lombok dan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditarik kembali ke kesatuannya masing-masing. Sari berita terakhir. Duta Besar Republik Indonesia untuk India Sidarto Suryodipuro menargetkan kembali dibukanya penerbangan langsung maskapai Indonesia ke India dan konektivitas maritim kedua negara dalam pengiriman logistik. Dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Minggu 4 November, Sidarto menyebutkan Indonesia dan India memiliki sejarah yang berkaitan dan kemiripan dalam hal budaya yang bisa dilanjutkan menjadi berbagai kerjasama. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini akan kami memperkenalkan kepada Anda air terjun yang Darungan Bremi di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Air River Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Probolinggo yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur menyimpan banyak potensi wisata seperti Gunung Bromo yang sudah cukup terkenal sampai ke mancanegara. Gunung Bromo ini terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional ini tidak hanya memiliki wisata alam berupa gunung, tetapi juga memiliki wisata alam berupa air terjun yang tidak kalah memukau, yaitu air terjun Hyang Darungan Bremi. Saudara pendengar, air terjun Hyang Darungan Bremi secara administratif terletak di Desa Bremi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju objek wisata ini, Anda membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari Probolinggo dengan menggunakan transportasi umum menuju Bremi. Kemudian dari pintu masuk wisata Bremi menuju air terjun, Anda membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Saudara pendengar, perjalanan dari pintu masuk menuju air terjun ini memang tidak mudah. Karena jalan yang dilalui merupakan jalan yang penuh tanjakan, curam serta berlumpur. Jalannya pun berupa jalan setapak yang cukup sempit dan hanya dapat dilewati oleh satu orang. Selain itu, Anda juga harus melewati sungai dan bebatuan. Perjalanannya memang cukup melelahkan, sehingga membutuhkan stamina yang ekstra kuat untuk mencapai tempat wisata ini. Saudara pendengar, di lokasi air terjun Hyang Darungan Bremi ini, terdapat dua air terjun yang sama indahnya, Yang satu berada di atas, yang satu lagi berada di bawah. Kedua air terjun ini mengalirkan air yang dingin dan segar. Air terjun yang berada di bawah itu memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Di air terjun ini, Anda bisa mandi menikmati kesegaran yang diberikan oleh air terjun Hyang Darungang Bremi. Untuk air terjun yang di atas, Anda harus berjalan kaki lagi sekitar 500 meter dari air terjun yang di bawah. Pemandangan yang disajikan oleh air terjun yang di atas pastinya lebih indah dengan air terjun yang satunya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter lebih dengan hamparan bebatuan yang berada di bawahnya. Para wisatawan juga dapat mandi dan berenang di bawah air terjun itu dengan merasakan kesegaran dan panorama alam yang sangat mempesona. Saudara, sekian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang air terjun Hyang Darungang Bremi dari Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai tim robotik UGM juarai kompetisi robot dunia di Korea Selatan. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venus.id. Pendengar, tim robotik Universitas Gajah Mada UGM, Gajah Mada Robotik Team, berhasil meraih juara pertama pada International Robot Contest IRC 2018 untuk kategori Autonomous Curling dan juara 3 untuk Boxing. Tim berhasil mengalahkan total sekitar 25 tim yang berasal dari 5 negara, yaitu Korea, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Indonesia. International Robot Contest 2018 ini diselenggarakan pada 11 hingga 13 Oktober lalu di Korea Selatan. Tim terdiri dari mahasiswa dengan berbagai latar belakang keilmuan di bawah dosen pembimbing Wahyono PhD. Curling merupakan perlombaan menendang bola hoki sampai tepat sasaran. Sasaran berupa daerah lingkaran yang terbagi menjadi 3 zona. Jika bola ada di zona kuning, maka akan mendapat 1 poin. Zona hijau 3 poin dan zona merah 5 poin. Jarak antara titik awal menendang dengan titik sasaran adalah 6 meter dan setiap robot diberi kesempatan menyentuh bola dan menendang sebanyak 5 kali. Setiap tim diberi kesempatan mengumpulkan poin sebanyak 4 kali trial dan setiap trial diberi waktu 100 detik. Setiap tim berlomba untuk meraih poin sebanyak mungkin. Dengan tendangan yang jauh, tim UGM mendapatkan juara 1 Autonomous Curling. Pendengar, untuk kategori boxing, tim UGM meraih juara 3. Untuk kategori ini, setiap robot yang terjatuh karena serangan lawan akan mendapat penalti 1 poin. Robot karya tim UGM di cabang boxing tidak mudah terjatuh. Apabila terkena serangan, robot tersebut memiliki kuda-kuda yang cukup kuat. Meskipun demikian, juara umum belum dapat diraih karena gerakan robot yang kalah lincah dibanding robot lain. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tim Robotik UGM juarai kompetisi robot dunia di Korea Selatan. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Cun tutup warna-warni.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang dibawakan oleh seorang penyanyi lelaki berbakat Indonesia, Bruri Marantika. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di frekuensi 3325 kHz, live streaming di www.voinews.id, atau melalui aplikasi RRI Play. Kita awali Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu berjudul Senandung Rindu.
Menyanyikan lagu ini.
Demikianlah lagu berjudul Senandung Rindu yang dibawakan oleh Bruri Marantika. Lagu ini adalah lagu bergenre pop lawas yang kemudian dinyanyikan kembali dengan genre keroncong. Bercerita tentang sebuah senandung rindu yang membawa seseorang pada kenangan indah di masa lalu saat ia masih bersama dengan kekasihnya. Sebuah lagu penuh kenangan yang takkan pernah terlupakan. Pendengar, Bruri Marantika juga menggunakan nama Bruri Presulima. Namun di dunia hiburan, ia lebih dikenal dengan Bruri Marantika. Karakter vokalnya yang kuat dan khas menjadikan lelaki kelahiran Ambon ini termasuk penyanyi yang bertahan lama dalam kepopulerannya. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu Bruri lainnya dengan judul Pamit. Demikianlah sebuah lagu berjudul Pamit. Lagu ini diciptakan oleh maestro keroncong Indonesia, Gesang, saat ia bercerai dengan istri pertamanya. Lirik aslinya ditulis dalam bahasa Jawa dan kemudian ditulis oleh Is Haryanto dalam bahasa Indonesia. Lagu ini dinyanyikan oleh Bruri dalam genre pop dan keroncong. Kepiawaiannya membawakan lagu tak perlu dilakukan lagi. Sepanjang karirnya di dunia hiburan Indonesia, Bruri dikenal dengan beberapa lagunya yang sangat populer, antara lain Mawar Berduri, Widuri, dan Angin Malam. Bruri Marantika tutup usia di Depok, Jawa Barat pada April tahun 2000. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu berjudul Untuk Apa Lagi dan Aku Jatuh Cinta dibawakan oleh Bruri Marantika. Kedua lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Saya Indah Herdiani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu. Kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam dada. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti. Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna. Kau tak lagi kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. Terbagi.
kembali di sini. Tak mungkin semua ini terjadi.
Wajahmu. maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti? Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk kapan lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna? Kau tak lagi kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.